Trpske, program radija. Veče uz radio.
Higijena života. Biološki lijekovi predstavljaju revolucionaran iskorak u liječenju pacijenata sa akutnim i hroničnim oboljenjima. Njihov broj u svijetu stalno se umnožava. Stoga je od izuzetnog značaja takvim bolesnicima obezbijediti pristup efikasnim, sigurnim, kvalitetnim, savremenim i financijski dostupnim terapijskim opcijama. Međutim, ovaj biotehnološki proces otvorio je mnoga pitanja. Večeras u emisiji Higijena života naš ekskluzivni sagovornik za ovu oblast je profesor dr. Borut Štrukelj, evropski ekspert za farmakopeju.
Profesor dr. Borut Štrukelj, redovni je profesor na Osijeku za farmaceutsku biologiju Farmaceutskog fakulteta u Ljubljani, gdje vodi grupu za farmaceutsku biotehnologiju. Na institutu Jozef Stefan član je biotehnološke grupe. Profesor Štrukelj je objavio više od 140 naučnih i stručnih članaka, među njima više od 120 u važnim međunarodnim znanstvenim, odnosno naučnim časopisima. Profesore Štrukelj, evo ovdje ćemo stati sa ovim podacima iz vaše zaista impresivne, bogate, stručne i naučne biografije. Da idemo korak po korak na putu ovog vašeg naučnog i stručnog i napredovanja, iskustva i uopšte, da ne kažem, neke i stručne i naučne karijere. Redovni ste profesor na Odsjeku za farmaceutsku biologiju Farmaceutskog fakulteta u Ljubljani, gdje vodite grupu za farmaceutsku biotehnologiju. Biotehnologija, baš jedan pojam koji nije dovoljno poznat u javnosti, pa čak i u stručnoj javnosti. Šta to zapravo znači, šta podrazumijeva?
Prvo, hvala za poziv. Baš mi je drago da mogu da istaknem ono što, kao što ste naglasili, nije toliko poznato u farmaciji. U farmaciji obično mislimo da se radi o o nebiološkim lijekovima ili o sintetskim lijekovima, a malo manje je poznato da je farmacija i da radi u ruku sa biologijom, sa medicinom, jasno. I šta je biotehnologija? To je način izrade baš modernih, najboljih, najskupih na neki način isto lijekova koji imaju cilj da ili unište ćelije u našem tijelu ili da oduzme one proteine u našem tijelu koji su štetni za bilo koju indikaciju. Tako da to je nešto novo, mada nije toliko novo u svijetu kao što je možda u našim zemljama ove regione. Novo je u tome da sada nisu samo biološki lijekovi, nego imamo i one lijekove koji su isto tako urađene pomoću ćelija, ali pošto je patent za originalni biološki lijek već prošao, to su znači grupa biosimilara. I sada imamo na ovom području baš gomilu nekih kvalitetnih bioloških molekula koji su, kada se stave u formulaciju, kao što kažemo, može služiti kao targetni lek, to je znači kao lek koji ima cilj ili smanjiti neku bolest ili lečiti neku bolest i tako. Prvi ovi lekovi bili su na području dijabetesa, to su inzulini koje primjenjujemo već više decenija, znači možda 20-30 godina, a sada su najviše primljeni biološki lijekovi iz područja monoklonskih antitijela. To su kompleksne velike molekule koje imaju specifiku da prepoznaju one specifičke ćelije u našem tijelu, kao što je ćelija raka ili neke druge proteine koji su u našem tijelu i smanjuju njihovo djelotvornost. Tako imamo cijelu grupu bioloških lijekova iz područja monoklonskih antitijela koji smanjuju jedan protein koji je baš onaj bitan razlog za upala, znači za kronička upala kao što je ulcerozni kolitis, kao što je Crohnova bolest, imamo psorijazu između ovih bolesti, onda artritis i sve ove molekule koji su isto tako proteini, toliko su specifički da mogu da sklone djelotvornost ovih proteina koji bi inače pogoršavali bolest.
Profesore Štrukelj, kako da ovi biološki lijekovi postanu i bioegzaktni lijekovi?
Da, to je dobro pitanje. Znate, problem je u tome da nismo mi kao stručnjaci oni koji bi uradili neki lijek u smislu sinteze, nego to rade ćelije. Biološki lijekovi rade se u ćelijama kao što su Escherichia coli, znači bakterije, ili u kvascu, ili u ćelijama sisavaca. To znači, mi kažemo da su tu male biofabrike. I uvijek je, kad promijenite fabriku, dobijete nešto drugo. Znači, kada se promijeni proces ili se promijeni nešto malo u procesu, onda ove molekule nisu uvijek iste. Zbog toga što strukturni nisu iste, zbog toga treba da su toliko više ispitovane u smislu klinike, da bi na kraju krajeva imali sličnu terapiju, znači sličnu terapiju. I tako imamo originatore ili inovativne biološke lijekove i one koji su urađeni kod drugog proizvođača, znači kod drugog tipa ćelija ili procesa, oni se zove biološko slični lijekovi. I sada je to velika debata. Da li biološki slični lijekovi, da li su isto tako efikasni, isto tako djelotvorni, isto tako sigurni kao što su originalni lijekovi? Na neki način kažemo da, ali tu smo oprezni i zbog toga što smo oprezni, treba da je regulativa, znači da nam u Europi, bilo koje zemlji, da nam omogućuju da imamo ispravne kliničke studije. Samo sa ispravnim kliničkim studijama mi možemo da kažemo da su dva leka isto dobra, znači da su isto efikasna, da su isto sigurna i isto kvalitetna.
Šta kažu studije do sada? Koliko treba obuhvatiti, recimo, korisnika?
Kliničke studije su jako skupe, to treba da znamo. Znači, ako je razvoj jednog novog biološkog leka, sada ja pričam o inovativnom leku, da ako košta 1,5 milijardi eura, to su neverovatna financijska sredstva, od toga je klinika oko 2/3. Znači, oko 1 milijardu eura potroši neki aplikant, neko poduzeće, farmaceutsko-biotehnološko, da bi na kraju došao na tržište sa ovim novim lijekom. Kliničke studije nisu samo skupe, nego to je i period od 2, 3, možda i 4 godina i obuhvataju više hiljada pacijenata. Da bi smanjili troškove i da bi došli na tržište biološki slični lijekovi, koji su isto tako po pitanju kvalitete ravnopravni biološkim lijekovima, onda su i ove kliničke studije nekoliko kraće i sa manje pacijenata. I sada je opet stručno pitanje. Koliko pacijenata je minimum da bi doneli odluku na kraju da su ovi lijekovi isto kvalitetni, isto efikasni i tako. Princip Europske agencije za lijekove, to je EMA koja je u Londonu, je ovakav isti stav ima i FDA, to je Američka agencija za lijekove, kažu case by case, step by step. To znači po korakima i zavisi od samog lijeka. Za recimo neke inzuline možda je dovoljno 100-200 pacijenata. Za monoklonska antitijela koji su baš kompleksni, veliki biološki spojevi, trebamo imati barem 600, barem 700 pacijenata za biološko slični lijek. A za originatorski mi tamo imamo 3000, 5000 i više. Tako da to su toliko ogromne brojke i toliko kompleksan sistem registracije da je jedan proces registracije originalnog biološkog lijeka tamo traje oko 9-10 godina, a biološko sličnog lijeka 2-3, 2-3-4 godine.
Bilo je muzika, u ljubavi s njom. Dal stvaran je bio taj cvijet na dlanu mom. Sve bilo je muzika, začaran tren. Da li samo to pjesmu piše ili sam bio njen? Mnogo godina drugih dijeli na sad, drugi ljudi su ovdje, drugi je grad. Tako kad sam bio još mlad, da li je ljubavi mnogo dara od tad? Mnogo godina dugih dijeli nas sad, drugi ljudi su ovdje, drugi je grad. Da li je istako kad sam bio još mlad, da li je ljubavi mnogo dala od tad? Sve bilo je muzika, u ljubavi s njom.
tako kad sam bio još mlad. Da je ljubavi mnogo dala od tad. Mnogo godina drugih vjeri na sad. Drugi ljudi su ovdje, drugi je grad. Da je istako kad sam bio još mlad. Da li je ljubav i mnogo dala od tad. Mnogo godina drugih djeri.
Naš uvaženi sagovornik, profesor doktor Borut Štrukelj, je savjetnik ministrice zdravlja, sada aktuelne ministrice zdravlja Slovenije za lijekove.
Da.
A dugo ste bili i ekspert u upravo ovoj u Londonu, a i u agenciji, Evropskoj agenciji za lijekove. Šta vaše iskustva govore? Kako je to tijelo? Kakva je to organizacija, Evropska agencija za lijekove?
Evropska agencija za lijekove je po meni jedna od bolje organizovanih agencija, jer znate da za svako područje koje nam je u Evropskoj zajednici, koje je bitno, imamo svoje agencije, znači imamo i za promet, imamo za energiju i za sve to. Ova agencija sastoji se od puno nekih manjih grupa, koja nisu toliko male, znači od 20 do 30 stručnjaka koji rade baš na problemu, znači ili bioloških lijekova, ili vakcina, ili sintetskih lijekova, i to kvalitet, i radi se i na klinici. Znači sve zajedno je to agencija od ukupno više nego 1000 različitih eksperata, koji dolaze iz različitih zemalja, EU zemalja, a pola njih su, da kažem, radnici su Englezi, znači to su kao domaćini, a svi ostali su stručnjaci iz različitih područja, iz različitih zemalja i iz različitih područja, kao što je i farmacija i medicina i biotehnologija i tako. Tako da po meni to je izuzetno efektivna agencija, neki baš dobar skup. A sa druge strane, kao što sve agencije, nije uvijek pitanje samo struke, nego je pitanje nekada i političkih pritisaka sa strane regulatornih oblasti Europske zajednice. To znači da žele kao sve zemlje, tako i znači i pojedine zemlje unutar Europske unije, a i cijela Europska unija želi smanjiti troškove za lijekove. Kako smanjiti troškove za lijekove kad su kliničke studije toliko skupe? Zbog toga podržavaju sve moguće skraćenice, da kažem, kod različitih smjernica, da bi što brže došli do još uvijek kvalitetnog, efektivnog i djelotvornog lijeka. Tako da bez ove agencije bilo bi mnogo teže ako bi svaka zemlja imala svoj stručni stav ili svoje eksperte. A sa druge strane, nekada se i neka zemlja ne slaže potpuno sa stavom EME, u smislu kao što je recimo ekstrapolacija, indikacija kod bioloških lijekova ili zamjenljivost, automatska zamjenljivost, kažemo switching ili tako. A i ako do toga dođe, tu nije neka snaga EME, nego onda je odluka donešena takva da svaka zemlja unutar Europske unije može da odluči po kojom bih putu išla, kad je biološki lijek već na tržištu. To treba da istaknem. Znači, da dođe biološki lijek na tržište ili sličan biološki lijek na tržište, onda je to moguća samo jedna registracija, i to je registracija po centraliziranom postupku na EMI, to je znači Agenciji za lijekove u Londonu. Ali kad je jedan put na tržištu, onda mogu ove zemlje, znači može svaka zemlja da odluči koji bi bio postupak da se ljekari mogu odlučiti da li uzmu ovaj lijek ili onaj biološko sličan ili biološki tako.
pa upam še, da bova se kdaj našla. Kada pride noč, tak tih večer, in z njo ne zna nemir, meni se budi, dragi, kje si ti, kje si ti? Objemi me, poljubi me, nikad ne gledaj korak ti za me, nič mi bar. Ne muči me, ne pusti me, o reci da sva se našla. Objemi me, poljubi me, nikad ne gledaj korak ti za me, nič mi bar. Ne varaj me, preziraj me, a rada bi tvoja bila. Zdržim si prišel v stih in plah, a mene zdaj je strah, pa ne vem zakaj. Le to povej, če rad me imel boš kdaj. Zdaj, ko si z menoj, je dobro spet, in noč je kako cvet, a moj svetli smet, so se vzel oči in dlani. Okreni me, poljubi me, nikad ne gledaj, kot da ti za me nič ni mar. Ne muči me, ne pusti me, o reci, da sva se našla. Okreni me, poljubi me, nikad ne gledaj, kot da ti za me nič ni mar. Ne varaj me, preziraj me, a rada bi tvoja bila. Okreni me, poljubi me,
da posjetimo da je naš ugledni sagovornik profesor dr. Borut Štrukelj, koji spravo možemo nazvati ekspertom za farmakopeju ili farmakologiju. Profesore, vi ste dosta nagrađivani. Između ostalog, dobili ste i nagradu za doprinos molekularnoj biologiji. Kakav je to bio doprinos? Inače, molekularna biologija odjednom je bila je dosta dugo vremena na marginama medicinskih nauka. Evo, sad u ravni sa genetikom nekako i sve više i više je na površini vidljivije.
Hvala, mislim da je to dobro pitanje. Baš ja uvijek kažem da idemo zajedno sa i genetikom, zajedno sa i molekularnom medicinom. Znači, molekularna biologija, to su oni osnovni koraci da dođemo do nekih novih saznanja na nivou gena, na nivou proteina. I moja grupa, to što smo uradili na institutu Jože Stefan zajedno sa fakultetom za farmaciju, znači s farmaceutskom fakultetom u Ljubljani, imamo svjetski patent na tome, znači EU i US patent na rekombinantnim probioticima. To su probiotici kao što su kao one koji su klasički, kao možemo da ih uzmemo ili da ih dobijemo ili u apoteci ili bili gde, ali još nisu na tržištu jer su rekombinantni. To znači da oni mogu da biosintetiziraju, znači da je na površini ovih probiotika da je neko svojstvo, neki protein koji može da leči bolest. I tako smo sada, imamo patent za lečenje Crohnove bolesti i ulceroznog kolitisa pomoću ovih probiotika koji su biološki lekovi. Za sada toga još nema na tržištu, jer baš nam fali klinika. Uradili smo prekliničke studije, dobili smo i patent, dobili smo i međunarodne nagrade. Ja sam dobio EMBO stipendiju i Fulbrightovu nagradu za rad na ovom istom probiotiku u SAD-u. Proveo sam 2 godine u Pittsburghu na Duquesne univerzitetu.
Tamo ste i gostujući profesor.
Da, tamo sam sada gostujući profesor. Svake godine imam 2-3 izlaganja i to mi je baš drago. Tako održavam još uvijek ove vezu sa mojim kolegama u laboratorijama u SAD-u i tako izmjenjujemo iskustva, ponekada i neki biološki materijal i nadamo se da će biti ovaj naš izum, znači ovaj naš patent, da će nekada biti i novi biološki lijek.
Da, samo podsjetimo, radili ste i u Nizozemskoj, odnosno Holandiji, istraživanje, to je jako interesantno, a isto iz područja molekularne biologije.
Da, bio sam na području molekularne biologije u Holandiji, ali više u smislu rekombinantnih biljka. Znate, Holandija i biljke, to je uvijek ide jedno uz drugo.
Sinonim
cvijeća. Da. I tamo smo, a ona, što je bila moj zadatak, gen koji kodira za eritropoetin, znači humani eritropoetin, stavio sam u nikotijano tabakum, znači u biljku koja sliči na duhan, nije baš, ali sliči iz istog je roda, i tako biljka može da sintetizuje humani eritropoetin. Ovaj eritropoetin nije isti kao što je kod čovjeka, zbog toga nismo išli u registraciju, ali toliko puno smo naučili da sada ovaj sistem koristimo i u Sloveniji za izradu nekih proteina u ljekovitim biljkama.
Tako je plakala ona Isidora. Kad smo se rastali tamo na obali mora, Isidora, molim te nemoj i ti kao nekada. Ona sobom je odnela sve, Isidora. Osmeh nije kao pre, sreća je prošla ko san, nikad se neće vratiti sve, ni tvoja ljubav znam. Ne gledaj tužno, budi hrabra ti, takav je bio pogled njen. Onda kad vidim da plačeš ti, setim se nje na tren. Tako je plakala ona, Isidora. Kad smo se rastali tamo na obali mora, Isidora, molim te nemoj i ti kao nekada. Ona sobom je sve, Isidora. Tako je plakala ona, Isidora. Kad smo se rastali tamo na obali mora, Isidora, o molim te nemoj i ti kao nekada. Ona sobom je odnela sve, Isidora. Tvoj osmeh nije kao pre, sreća je prošla ko san, nikad se neće vratiti sve, ni tvoja ljubav znam. Ne gledaj tužno, budi hrabra ti, takav je bio pogled njen. Onda kad vidim da plačeš ti, setim se nje na tren. Tako je plakala ona, Isidora. Kad smo se rastali tamo na obali mora, Isidora, molim te nemoj i ti kao nekada.
sobom je odnela sve, ti si Dora. Tako je plakala, tako je plakala ona, ti si Dora. Kad smo se rastali, tamo na obali mora, ti si Dora. O, molim te, nemoj i ti, kao nekada ona, sobom je odnela sve, ti si Dora.
Na kraju ovoga razgovora, profesore, s obzirom da uvijek o profilu ovakvih akademskih stručnjaka malo je vremena i uvijek nekako sustiže vas vrijeme, ne možete da stignete goste u Banja Luci. Evo, hvala vam što ste i naš uvaženi sagovornik u dugovječnoj zdravstveno-naučno-obrazovnoj emisiji Higijena života. Biološki lijekovi i njima slični lijekovi upotreba, kažu ovo 21. vijek da je vijek individualne medicine. Koliko biološki lijekovi, njihova primjena mogu ići u tom pravcu, da se svakom pacijentu individualno pristupi od dijagnoze, a naravno onda i liječenje.
Da, hvala na pitanju, to je tačno, idemo prema personaliziranoj medicini. Za sada smo negdje na pola puta, da kažem, sada će doći i biološki genski lijekovi, to znači da imamo genove, ne samo proteine. A znate, ono bitno pitanje je to, znači nauka može sve da uradi, ne sve, nego puno toga, svaki dan nešto novo. Pitanje je ekonomskog sistema, koji sistem može da izdrži ovakve velike troškove za personaliziranu medicinu. Jer personalizirana medicina znači da bi svaki pacijent u odnosu na njegovu bolest dobio optimalni lijek, što god je to, ali optimalni, to znači puno više nekih pregleda, puno više kontakta pacijent i ljekar, tako da mi smo kao stručnjaci na tom području znamo da ćemo biti još na neki način još inovativniji, ali opet je pitanje da li možemo priuštiti ili da li možeju pacijenti, svi pacijenti, da dobiju jedan kvalitetan lijek. I što više je lijek skup, što više je inovativan, toliko veće je pitanje ko će to da plati. I zbog toga trebamo da promijenimo sistem i u fondovima za osiguranje i generalni sistem oko zdravlja u cijeloj Europi, a vjerovatno i na svijetu.
Da se uvedu fondovi dodatnog osiguranja kao što vi imate u Sloveniji.
Da, to je sigurno, to je prvo dodatno osiguranje. Drugo, vidite da vidimo da li pacijenti slušaju, da li su dovoljno kako se kaže, svjesni toga,
disciplinovani,
da ako smrše, ako prestane pušiti, ako prestane piti alkohol, to sve znamo. Možda bi time već puno doprinesli do onog dijela fonda koji bi se mogao onda trošiti zaista za one seriozne, teške bolesti.
Pa, normalno, ono zlatno pravilo u medicini je preduprijediti bolest. Ali, profesor, još samo da nam odgovorite na pitanje što se tiče standardizacije, znači primjene terapijskih metoda. Sada su popularni preporuke, vodiči. Da li to, dokle će to trajati i koliko oni štite ljekara, koliko pacijente?
Ljekar je uvijek prvi u što se tiče terapije. To znači da ako ljekar odluči kojom terapijom ide, onda je to sigurno ono zlatno pravilo. Problem je u tome da se ovi smjernice i vodiči brzo mijenjaju i sa druge strane neki ljekari, oni bih išli sa nekim novom metodom, ali ako ova metoda nije savršena u smislu sigurnosti, on ili ona kao ljekar dobije toliko, znači preuzima takvu odgovornost da bi to moglo biti onda, i ako ide nešto naopako, onda i teži slučaj, teži problem, a pogotovo mogu ovako ljekar da izgubi licenciju. Zbog toga, da, imamo puno vodiča, imamo puno nekih, mi kažemo, smjernica i guideline i tako, i tu se nešto mijenja, ali ipak je medicina konzervativna u smislu odgovornosti.
Doktore, zdravstveni sistem Slovenije prije i poslije ulaska u Evropsku uniju, evo, čisto zbog poređenja, evo, znate, Bosna i Hercegovina isto nastoji da ide tim putem, a imali smo dosta tog vakuma, zastoja tokom proteklog rata. Teško je sada u isti korak ići sa Evropom. Kakva su vaša iskustva? Vi ste odrastali u jednom zdravstvenom sistemu, drugom, trećem.
Da, vidite, kad je postala Slovenija samostalna, bio sam još student i ja 30 godina nisam bio kod doktora, to treba da kažem. To znači da nemam baš ličnog iskustva oko toga koja je promjena, ali kažu ovako stari ljudi u Sloveniji da je bilo prije bolje što se tiče nekog generalno sigurnosti kod zdravstvenog sistema. Znači, generalno to znači da su svi mogli da dobije sve lijekove bez obzira kakvo mu je osiguranje, koliko bi on da bi ih doplatio i to. A sada je nešto drugo, znači sada je opet pitanje, znači ona prava pacijenata se snižuju iz godine u godinu. Vidite, recimo, kod stomatologije. Nekada uopšte nije bilo pitanje oko stomatologa, sada je pitanje da li da ideš do stomatologa, jer ako čekaš da će to fond osiguranja da ti reimbursira troškove, onda će to biti samo za ono baziku, a ništa za neki novi poduhvat oko zubova i to. Tako da ja se bojim da ćemo sve više i više trebati imati nekih vlastnih financijskih sredstava, ili kao što smo već pričali, da promijenimo ovakav sistem da bi bio dostupan za, kako da kažem, sve, oni koji su u sistemu, koji rade i koji isto tako i doprinese k tim fondom. Sa druge strane, znamo da je uvijek se nađe novac, ako naročito ispred izbora, ako treba nešto da se podigne i da se pokaže, a kada je u pitanju bolesnik, tada je uvijek pitanje ko će to da plati.
Eto, nekad izbori znaju biti dobri, znate, pa se onda nešto i uradi u takvom nekom značajnom sistemu kao što je zdravstveni sistem. Eto, hvala vam na ovom razgovoru, i vi ste konsultant ovde i u zdravstvenom sistemu Republike Srpske, mislim da na katedri za farmakologiju takođe aktivno učestvujete.
Da, možda mala ispravka, znači ekspert sam kod agencije za lijekove, da, BiH, tako da tu imam onu, a pošto sam profesor, imam i malo edukativnog dijela, i ja mogu da kažem da sam baš sretan kad vidim koliko je Agencija za lijekove BiH jedna od najedukovanijih na području opšte farmacije i medicine, a i sada oko bioloških lijekova uzimaju neki pionirski stav, i mislim da idu pravim putem.
Žubali. I za tren prođe onaj san. smo išli dio puta, a sreću nađe malo tko i čovjek opet dalje luta i kratko traje svaki dan. Kad slušam što mi kažu dali i za tren prođe onaj san o kom smo nekom ruku dali, samo simpatija u nama uvijek živi, to znamo ti.
U nastavku emisije, kao dodatnu ilustraciju prethodnog razgovora, čućemo insert iz predavanja profesora doktora Boruta Štrukelja, evropskog stručnjaka za biološke i njima slične lijekove, kako bi jednim dijelom i stručna javnost imala više saznanja iz ove savremene medicinske oblasti.
Sada imamo više od 220 bioloških lijekova, znači nisu samo to biološki lijekovi proteini, nisu to samo biosimilari, nego pričamo i o genskih, perigenskih lijekovi, peptidi koji su isto tako znači biološki lijekovi. Ja neću ići pošto mi je organizator kazao da mu treba da skratim moje izlaganje, ali pazite, imamo sada prve prave genske produkte koji će tek doći na tržište. Imamo puno novih biosimilara, a i novosti na području liječenja kancera, raka, imunoterapija. Imunoterapija nije više ono što smo do sada, znači da imamo neko monoklonsko protivtijelo koji radi direktno na čelju, na stanicu raka, nego imamo sada PD-1 inhibitore koji aktiviraju imunski sistem da sam prepoznaje čelje raka. To je pembrolizumab, nivolumab i tu ćemo imati puno novih nekih bioloških lijekova. Isto tako imamo sada neku novu smjernicu, ekstrapolaciju pedijatričkih indikacija, zbog toga jer se zna da tako EMA kao i FDA žele da skraćuju postupak ekstrapolacije iz indikacija na odraslim osobima na pedijatričku populaciju. A ono što je sada i zbog toga, znači, barem u Sloveniji, puno pažnje je dano na biosimilare ili biološke slične lijekove, isto tako i svugde, znači u Bosni, u Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji. I to svi znamo, biološki slični lijekovi su na neki način u smislu efikasnosti slični, u smislu ekonomije možda neki smanjuje trošak ovih osiguranja. A sa druge strane, vidite, u Sloveniji sada imamo situaciju kada su neki originatori, biološki lijekovi originatora, kao što je Humira, jeftiniji od biološko-sličnih lijekova. I vjerovatno je to i cilj regulacije i tu neću ići u neku ekonomiju, nego ono što znamo, nema generika, znači zbog složene strukture, velikog uticaja proizvodnog procesa i karakterizacija, imamo i biosimilare, imamo i inovativne lijekove. Do sada. A šta imamo sada je to što trebamo da naglasimo i to što je na neki način, kako se kaže, threat, znači neka opasnost, biološki neslični lijekovi, non-comparable biologic, to je nova grupa, i o tome ću nešto više kazati kasnije. Znači, šta je biološki slični lijek? Šta treba da je slično, dovoljno slično? Mora da bude isto sekvencija, mora da bude slično aktivna substanca u smislu molekulske i biološke karakterizacije, Potrebno je da bude opravdano razlike u jačini, farmaceutskom obliku, formulaciji, to je izuzetno bitno, a ono što nije dopušteno, biobetters, vidite, tera farmaceutska kompanija, oni su uveli neki terminus kao biobetters, to znači, pošto biosimilari se proizvode sa tehnologijom koja je sada, znači možda 10-15 godina posle originatora, toliko naprednija da može nešto da je bolje. Super, ako su biobetters i to može da jesu, onda su to novi originatori. Znači, EMA i svi ostali su odlučili da ako je tolika razlika u strukturi, efikasnosti i svem tom, onda je to neki novi proizvod. Bitna je nova smjernica o predklinici i klinici za biosimilare, koja je došla na snagu u 2015. U Londonu. A sa druge strane, opet smo, znači, kad god usporedimo originator i biosimilar, uvijek se, znači, na kraju krajeva govorimo o troškovima razvoja biosimilara. Vidite, ako ide sve prema smjernicama EMA ili FDA, ako želite, to znači da je quality part, onaj dio koji je kvalitet, isti kod biosimilara i originatora. Neklinički dio, isti, možda malo manji, ali je usporedljivi dio onaj koji je ipak jak kod biosimilara i manja klinika, sve zajedno to znači da neki aplikant za koji traži registraciju potroši možda oko 10, 15, 20, Sandus kaže 80 milijuna eura. Šta to znači? Ako kuca na vrata, ako mogu ovako trivijalno da kažem, neka kompanija koja potroši manje nego što je u prosjeku ovdje ovog trošak, to znači da vjerovatno nešto nije u skladu sa smjernicama EMA ili FDA. I to je ono što treba da naglasimo i to želim ovdje da vam kasnije malo da oko toga možda i tokom diskusije oko toga pričamo. Ovo vam je Samsungov SB Infliximab Biosimilar. Studija je bila radena nešto u Koreji, nešto na Poljskom, nešto u BiH. I što se tiče efikasnosti, što se tiče znači kvaliteta, ok, znači ovaj Samsung dobio je pozitivu u EMA ove godine, ali sa zahtjevanom dodatnom kliničkom ispitivanja dobio dupli crni trokut. To znači da treba da se baš vrše ispitivanja. Zašto? Vidite ovo razliko. Ovo su, znači, kod molekule sve je dobro, sve je okej. Okay. A vjerovatno zbog formulacije, ne znamo zašto, ali alaninska transaminaza, znači ALT-AST enzimi, su povišeni kod biosimilara, a ne kod originatora. To znači, tu treba da se prati, dobili su dozvolu, ali treba da se vidi šta je, kada će biti više pacijenta, tako toga. Imamo ovo Majranov slučaj, LBA-16. Oni su sada ušli u fazu 3. Broj, znači, to bi bio kao trastuzumab biosimilar, sve je ok, ali ono što su primarni cilj u kliničkom ispitivanju i sekundarni cilj nije dovoljno karakteriziran, zbog toga zaključak ovaj biosimilar ne može da prođe u registraciji na EMA. Još jedan, ove imamo BCD-022, to vam je ruski biosimilar, navodno biosimilar, znači kao radi se o herceptin-like biosimilaru. Vidite broj pacijenata. Na EMA je neki konsens da kod bioloških lijekova u strukturi monoklonskih antitijela treba da imamo barem 500-600 pacijenata. Ovdje imamo mali broj pacijenata, znači zaključak i dizajn studija i sve ostalo nije dovoljan za biosimilarnost. Vidjet ćemo šta će biti sa ovim lijekom. I sad, ako ovaj aplikant dođe u BiH, naše kolege su toliko stručne, toliko visoko stručne da mogu da baš brzo kaže oko toga, ali ja neću imati neku predikciju oko toga. Da zaključim, pošto je ovo 15 minuta je tu, možda mi smo svi, znači, ili ljekari ili farmaceuti, a ljudi koji su izvan toga više razumiju ako im pričamo ne oko biosimilara, nego oko kvaliteta onih stvari koji su oko nas. I dozvolite mi da uradim ovu komparaciju između, znači ne radi se o biološkim lijekovima, nego o automobilima. Vidite ova kola tu, znači to je originator Land Rover. Ovo je copycat car iz Kine. Ovo je Land Rover koji sliči isti, možda i lepši, vidite koliko je glancan i tako. I Land Rover je uvezao ovaj, ovaj primjerak i uradili su Euro NCAP crash test. U smislu bezbednosti, originator je dobio 4 zvjezdice od 5, a copycat car 1 zvjezdica od 5. Znači nisu sve kopije dobre, nisu sve kopije jedno kvalitetne kao što je originator. I ja mislim da pacijenti svugde imaju pravo da dobiju baš kvalitetna neka.
Večeras u zdravstveno-naučno-obrazovnoj emisiji Higijena života naš ekskluzivni sagovornik bio je profesor dr. Borut Štrukelj, evropski ekspert za farmakologiju. Razgovarali smo o biološkim i biološki sličnim lijekovima, njihovom značaju i upotrebi. Tonska montaža Goran Predojević, ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica emisija zdravstveno-naučno-obrazovnog profila.